4. juna 2017. ljeta gospodnjeg, naša sveta saborna i apostolska crkva molitveno će proslaviti praznik svetog Jovana Vladimira, pošto se ovaj praznik ove godine poklapa i sa praznikom silaska svetog duha na apostole, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolitan Filohije, blagoslovio je da se slava velikog, najvećeg hrama u Crnoj Gori, sabornog hrama svetog Jovana Vladimira, u Baru održi dan ranije, 3. juna. Tim povodom gost na našim talasima je otac Slobodan Zeković, starešina ovog hrama i arhijerejski namjesnik Barski. Oče Sloba, pomaže Bog i blagoslovite sve nas i naše slušalce.
Bog vam pomogao i Bog da blagoslovi sve slušalce Radio Sveti Gore.
Evo, možete li za naše slušalce ukratko najaviti ovaj događaj koji nam predstoji?
Kao što ste već najavili, po blagoslovu našega mitropolita, ove godine praznik svetoga Jovana Vladimira proslavit ćemo dan ranije, pošto 4. juna, kada je inače kalendarski njegov praznik, ove godine pada sveta pedesetnica, tako da je vladika blagoslovio dan ranije, odnosno 3. juna, da proslavimo slavu sabornog hrama svetog Jovana Vladimira i slavu grada Bara. Ovo praznovanje počeli smo već danas, pošto već godinama praznovanje svetog Jovana Vladimira traje više dana i ti dani su i nazvani danima svetog Jovana Vladimira. Počeli smo sa proslavom danas, evo upravo smo završili svetu liturgiju na ostacima hrišćanskog hrama na Topolici, koji je poznati kao Barski Trikonfos, i tradicija je već duži niz godina da dani svetoga Jovana Vladimira počinju upravo sa liturgijom na Barskom Trikonfosu. Praznovanje nastavljamo s jutra svetom liturgijom na ostacima srednjovjekovnog manastira Presvete Bogorodice na Rapcu, gdje će sveta liturgija početi u 9 časova. U petak u popodnevnim časovima u 18 sati počeće i praznično bogosluženje večernje u slavu i čast svetog Jovana Vladimira. U subotu 3. juna u 9 sati svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije sa brojnim sveštenstvom i vjernim narodom u sabornom hramu svetoga Jovana Vladimira, a poslije podne u 19 časova u čas svetoga Jovana Vladimira ulicama grada Bara proći će i svečana litija kojom će se blagosloviti ovaj grad i svi koji u njemu žive. Kao što znate, već ustaljena je tradicija vjekovna da se na praznik Svete Trojice iznosi u litiji časni krst svetoga Jovana Vladimira koji čuva čestita porodica Androvića, da se iznosi na vrh Rumije gdje je prije par godina i obnovljena crkva Presvete Trojice. Tim povodom bit će organizovan prevoz ispred sabornog hrama svetoga Jovana Vladimira u Baru. Autobus koji će da prevozi vjernike krenut će u 21 čas u subotu večer, dakle odmah po završetku litije. I planirano je da se najprije u crkvi svetoga Nikole u Mikulićima negdje oko 10 časova osluži praznično večernje, a u 1 sat iza ponoći krenut će od hrama svetog Nikole u Mikulićima litija sa krstom svetoga Jovana Vladimira. Litija koja će kratko zastati pokraj manastira svetoga Serije Radonješkog na Rumiji, odakle će negdje iza 2 sata nastaviti svoj svešteni hod prema vrhu planine Rumije, gdje bi trebalo, tako je planirano, negdje oko 5 sati izjutra na trojični dan da počne i sveta liturgija. Dakle, svi koji su zainteresovani da pođu, doduše mnogi broj vjernika ide i u sopstvenoj režiji, ali bit će organizovani prevoz ispred hrama Svetog Jovana Vladimira u subotu u 21 čas, dakle neposredno po završetku svečane litije koja će proći ulicama grada Bara. Tako da, evo, koristim ovu priliku da preko talasa radije Svetigore pozovemo sve, ne samo Barane, nego i ostale vjernike naše mitropolije i sve ljude dobre volje, da nam se pridruže svih ovih dana na pomenutim bogosluženjima, da proslavimo Boga u Svetoj Trojici, slavljenoga Oca, Sina i Duha Svetoga i njegovoga ugodnika, Svetoga Jovana Vladimira, srpskoga kralja, mučenika.
Oče Slobodane, puno vam hvala na ovom uključenju za naše slušalce i evo želimo da vam u ime redakcije i svih naših slušalaca čestitamo kako hramovnu, tako i slavu cijelog grada Bar.
Hvala vam što uvijek redovno izvještavate o svim aktivnostima na prostoru crkvene opštine Barske i još jednom poziv svima da se u što većem broju okupimo i proslavimo praznike koji su pred nama.
Svi oni koji ne mogu da budu prisutni u Baru na dan proslave Svetog Jovana Vladimira mogu na našim talasima pratiti i direktan prenos Svete arhijerejske liturgije koja će biti služena u Baru. Bio je otac Slobodan Zeković koji je najavio proslavu Svetog Jovana Vladimira u gradu koji se nalazi pod njegovom svetiteljskom zaštitom u Baru.